nga lajmet shoqërore e politike.
Janë akoma 776 milion analfabetët e rritur në botë, ndërsa 75 milion fëmijë nuk kanë akoma asnjë mundësi për të shkuar në shkollë. Ky është denoncimi që bën sot në ditën botërore të alfabetizimit sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, i cili u kërkon qeverive të impenjohen kundër kësaj plage që prodhon veç të varfër e të mënjanuar nga shoqëria. Por cilët janë analfabetët e sotëm? Përgjigjet në mikrofonin ton zëvendës presidentja e OPAM-it, veprës së nxitjes së alfabetizimit në botë, Ana Maria Herrera. Kujtojmë se kjo vepër është themeluar nga një meshtar italian, Don Carlo Muratore.
Kemi të bëjmë me persona që për arsye shoqërore, kulturore, ekonomike dhe politike jetojnë në skaj të shoqërisë. Të privuar nga drejta për arsim dhe edukim, nuk kanë asnjë mundësi ta kapërcejnë gjendjen e përjashtimit nga shoqëria dhe të mjerimit në të cilin jetojnë.
Në enciklikën Caritas in Veritate, Papa uron që njerëzit të kenë më tepër mundësi arsimimi e vetë edukimi të synojë formimin integral të personit.
È fondamentale non separare mai l'istruzione.
Është themelore të mos ndahet kur arsimimi nga edukimi global i personit, pasi ai që arsimohet fiton kompetenca që shkojnë përtej shkrimit e leximit. Formohen njerëz në gjendje të mendojnë në mënyrë kritike e të marrin pjesë në jetën shoqërore e politike. Shpesh mungesa vullnetit politik për të promovuar të drejtën e arsimimit e ka bazën pikrisht tek dëshira për të mbajtur njerëzit në ignorancë, gjë që i bën të paaft të veprojnë në shoqëri. Një person i arsimuar është i lirë, është person me dinjitet, që e vlerëson vetveten, ka besim tek vetja dhe është në gjendje të arrijë pavarësi e kompetenca në jetë. Është i vetëdijshëm për të drejtat dhe detyrat e veta. Ka më tepër mundësi për të gjetur punë, për të përmirësuar të ardhurat familjare, për të shfrytzuar asistencën shëndetësore dhe për të marrë pjesë në jetën politike të një vendi. Një person me shkollë është interpretuesi dhe protagonisti i historisë së vet.
Një kamikaze me autobomb shpërtheu përpara hyrjes kryesore të bazës ushtarake të aeroportit të Kabulit në Afganistan. Të paktën 2 civilë u vranë. U plagosën 2 ushtarak amerikan dhe një belg. Të gjitha hyrjet e aeroportit janë mbyllur ndërsa fluturimet janë pezulluar. Zëdhënësi talibanëve Zabihullah Mujahidi tha se në makinën e kamikazes kishte 500 kg lëndë shpërthyse.
Dy javë pas votimeve të fundit në Afganistan, Kombet e Bashkuara i tërhoqin vëmendjen autoriteteve vendore të arrisin më shumë kontrollin për parregullësitë në numërimin e votave. Sipas CNN-it, dje i dërguar i OKB-s në Afganistan Kai Eide dhe ambasadori amerikan në Kabul Karl Aikenberry u takuan me presidentin Karzai, të cilit i kërkuan që komisioni i pavarur të mos lërë pa shqyrtuar asnjë ankesë për manipulim votash. Ndërsa sot, Eide kërkoi me anë të një komunikate që autoritetet të garantojnë plotësisht se rezultati i votimeve do të shprehë vullnetin e vërtet të popullit afgan. Po ashtu, televizioni ABC News lajmëroi se bëhet fjalë për rreth 1 milion votat pa rregullta, të cilat do të ndikonin ndjeshëm në shpalljen e fituesit.
Megjithse ushtria e Pakistanit kohët e fundit zhvilloi një ofensivë të gjerë kundër terroristëve, talibanët po gjallërohen përsëri në vend. Sot të goditën nxënës që po shkonin në shkollë në qytetin Atmankel të distriktit të Orakzai. Terroristët hapën zjarr duke vrarë 4 prej tyre dhe duke plagosur 6 të tjerë. Nxënësit i përkisnin që të gjithë pakicës shiite.
Situata nuk është më e qetë as në Irak. 7 vet humbën jetën dhe 25 u plagosën në 2 atentate në Bagdad dhe në Diyala, sipas një njoftimi që dha policia irakiane. Atentati më i rënd ishte ai në hyrje të xhamisë shiite të Bakubs, në provincën me shumicë synite, 65 kilometra në verilindje të kryeqytetit irakian. Këtu u vran edhe 6 nga viktimat.
Arriti në 35 numri i punëtorve që humbën jetën në një aksident në vendin e punës në minierën e qymyrit në Pingdinshan në provincën e Henanit në Kin. Aksidenti u shkaktua nga shpërthimi një lloj gazi që kur përzihet me ajrin merr flak. Gjithashtu 44 punëtor kanë mbetur të bllokuar brenda minierës.
Në Kazakistan, një helikopter me 13 vet u rrëzua. Të gjithë ishin efektivat policisë. Sipas agjencisë Interfax Kazakistan, helikopteri u rrëzua në një lugin në jug të vendit në zonën e Kazigurtskit.